Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaradić. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti kako je slučaj tužbe za ratne zločine moguće preseliti pred redovni opštinski sud. Treba samo zadati kontraudarac. Što su odjeci jučerašnjeg najmasovnijeg crnogorskog protesta, te da li itko ima odgovor na pitanje, a što sad? Povodom dolaska evropskih parlamentaraca u Sarajevo analiziramo što još Bosna i Hercegovina mora učiniti da bi se približila putevima Unije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković podnio je tužbu protiv direktorice Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić zbog njenih optužbi da je odgovoran za ratne zločine na Kosovu. Tako je ovaj slučaj, za kojeg mnogi smatraju da bi trebao biti u nadležnosti tužilaštva za ratne zločine, dospio pred redovni Beogradski opštinski sud. Branki Mihajlović je međutim u tužilaštvu potvrđeno da je u toku postupak i po prijavi Fonda za humanitarno pravo.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađena tužbom.
Tužba je očekivana. Najavljivo je i ministar Šutanovac i načelnik generalštaba, tako da tu nema nikakvog iznenađenja. Kao što ja nemam nikakvog očekivanja od suda, budući da je ministar Šutanovac rekao da će sud utvrditi da ono što je dosije Diković u izdanju Fonda za humanitarno pravo, da je to lažan falsifikat, a da je pravi dosije u Ministarstvu odbrane, da nijedan navod nije tačan.
U dosijeu Fonda za humanitarno pravo je navedeno da je 37. motorizowana jedinica Vojske Jugoslavije na Kosovu, kojom je komandovao Ljubiša Diković, sadašnji načelnik generalštaba, a koju je Slobodan Milošević odlikovao ordenom narodnog heroja, počinila zločine ubistva civila, silovanja, maltretiranja i prebijanja. Taj dosije je Nataša Kandić prosledila državnom tužiocu u januaru ove godine, da bi odmah iza toga ministar odbrane Dragan Šutanovac odbacio optužbe, rekavši da su potpuno lažene, a ubrzo iza toga i tužilaštvo za ratne zločine da nema nikakvih osnova za sumnju u krivicu generala Divkovića. Grupa nevladinih organizacija je krajem februara ponovo javno zatražila da tužilaštvo ispita navode iz dosijeja Fonda Nataše Kandić. U tužilaštvu za ratne zločine danas nisu hteli da komentarišu slučaj Diković, osim što su nam potvrdili da je u toku postupak po prijavi. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić je našem radio saopštio još krajem februara, dakle mjesec dana nakon po mnogima ishitrene izjave da nema osnove za utvrđivanje krivice sadašnjeg načelnika generalštaba, da se ispituju navodi Fonda i da dosije nije odbačen.
Po njoj ćemo postupati sa zakonom na pravi način u smislu provere svih tih informacija koje se navode u tom dosijeju, a sve drugo su spekulacije.
Da li to sada znači da će tužilaštvo ponovo ispitati ovaj slučaj obzirom da ste 25. januara saopštili da ne postoji osnov
za sumnju? Da, pa mi do sada protiv generala Dikovića nemamo apsolutno ništa. Mi smo i tada pozvali Fond za humanitarno pravo da dostavi određene informacije o onome saznanja koje on ima. Po onome što smo mi videli, ako se radi o istom dokumentu, potpuno stojimo iza naših stavova, s tim što ćemo naravno uraditi sada provere u skladu sa zakonom.
Rekao je krajem februara Bruno Vekarić u razgovoru sa Ognjenom Zorićem. Goran Miletić, programski direktor za Zapadni Balkan, organizacije Branitelji za građanska prava, smatra da je očigledan politički pritisak vlasti.
Sada se plašim da i u ovom slučaju tužbe Jelena Dikovića protiv Nataše Kandić naprosto se ne može puno toga drugačijeg očekivati, već da na neki način se sledi ono što je od izvršne vlasti došlo.
Vi ste imali prilike da pogledate taj dosije?
Da, ključni događaji koji se pominju, a vezano za generala Dikovića, se zaista temelje na osnovu, dakle, rekonstrukcije svih događaja koji su se desili na Kosovu. Najmanje što možemo reći da nije dostojan da bude, dakle, na toj funkciji.
Cela priča je ovom krivičnom prijavom, gospodina Dikovića prebačeno na prvi opštinski sud. Da li mislite da se takve stvari mogu rešavati na taj način?
Pa u jednoj uređenoj pravnoj državi svako od nas ima pravo da tuži bilo koga, a ukoliko smatra da je u pitanju uvreda ili da je u pitanju kleveta. Međutim, ovo je situacija kada su neke druge stvari u pitanju, su vrlo ozbiljni navodi sa vrlo ozbiljnim dokazima, u pitanju je način generalštaba, to nije bilo koja funkcija, i u pitanju su ono što je najbitnije, što čini se često zaboravlja, dakle to su žrtve.
Nataša Kandić izdvaja jedan zločin koji se opisuje u dokumentu na sajtu Haškog tribunala koji tereti generala Divkovića. Reč je o streljanju albanskih civila 99. godine, o čemu postoji potvrda svedoka čije je iskaze prikupio i Fond za humanitarno pravo.
27. marta borbene grupe 37. brigade, motorizovane brigade vojske Jugoslavije, da je na tom polju došlo do streljanja albanskih civila koji su prethodno bili bez ikakvog razloga zarobljeni. Dvojica preživelih kažu da su pali u toj grupi 20-ak muškaraca koji su dovedeni, preko njih su pali mrtvi i to je njih zaštitilo od metaka.
Iako postoje svedoci, kaže Nataša Kandić, sve što se događa od trenutka obelodanjivanja dosija upućuje na zaključak da Srbija još uvek štiti svoje generale.
Njihova reč protiv političke reči u ovom političkom trenutku neće baš mnogo vredjeti, ali doći će i taj politički trenutak kada će svi otvoreno početi da pričaju da li će to biti za 5 ili 10 godina.
Da li će morati da se čeka 5 ili 10 godina da se sazna istina i utvrdi odgovornost, znaće se kada tužilaštvo saopšti ima li ili ne razloga da se otvori postupak o utvrđivanju krivice generala Divkovića. U generalštabu u vezi sa krivičnom prijavom protiv Nataše Kandić nismo mogli da nađemo sagovornike. Za sada je teško reći da li će se u Beogradu suditi Nataši Kandić, koja je godinama posvećena otkrivanju zločina i zločinaca na ratištima širom bivše Jugoslavije, ili generalu, sadašnjem načelniku generalštaba Ljubiši Dikoviću, Miloševićevom nagrađenom heroju, za sada se ne zna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Verica Barać, jedan od najvećih boraca protiv korupcije u Srbiji, preminula je u Beogradu u 57. godini nakon duge i teške bolesti. Verica ostaje upamćena kao jedna od najhrabrijih osoba koja se beskompromisno suprotstavljala centrima moći u srbijanskom društvu, zabilježio Zoran Glavonjić.
Verica Barać obeležila je 90. kao protivnik rata i režima Slobodana Miloševića, dok je u 2000. kao predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije bila najglasniji i najefikasniji borac protiv jedne od najvećih pošasti srpskog društva. Otvoreno se uz brojne i detaljne dokaze borila protiv korupcije u vlasti, politici, ekonomiji i svim segmentima države, često bivajući na udaru najmoćnijih ljudi u Srbiji. Profesor Čedomir Čupić, njen dugogodišnji saradnik, kaže da će Verica Barać ostati večni simbol borbe protiv korupcije.
Ona je bila u toj borbi ne samo borac koji zna šta je to zlo, nego je konkretno svojim aktivnostima pogađala centre odakle dolazi i uzroke odakle dolazi korupcija. Pokazuje se, znate, kad imate jednoga čoveka koji se suprotstavlja nekom zlu ili neslobodi, to društvo nije umrlo. Prema tome, ona bi u tom smislu i njen primjer trebao da bude ohrabrenje za sve nas.
Za svoj beskompromisni angažman Verica Barać dobila je brojna međunarodna i domaća priznanja, među kojima su Povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić, Unije sindikata i Kuće pravde Strasbur i nagrada Vitez poziva Lige eksperata Lex. Kada je 2010. ponela i nagradu Osvajanje slobode Fonda Maja Maršićević-Tasić, koja se dodeljuje ženama koje se posebno zalažu za afirmaciju ljudskih prava, pravne države, demokratije i tolerancije, o tom priznanju govorila je za Radio Slobodna Evropa.
Najvažnije je to što sam osjetila da je to priznanje za rad Saveta, jer mislim da konačno se razume da to što mi radimo nije samo neka tvrdoglavost, nego da je to jedan nužan proces na kome treba istrajati. Pre svega da se stvori javnost oko problema korupcije. Znate, stvar koja bi mogla svima mnogo da nam pomogne, a ima mnogo veze sa medijem, to je da se mnoge stvari koje se uspešno kriju potpuno otkriju.
U brojnim izjavama saučešća povodom smrti Verice Barać, među kojima je i poruka Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, ističe se da je bila simbol napora za uspostavljanje istinske vladavine prava u Srbiji. Hrabro je zahtevala upravo ono što Srbija mora i može da uradi za sebe i svoje građane. Njena dugogodišnja posvećenost u borbi protiv sistemske korupcije ostavila je snažan pečat u širem regionu Zapadnog Balkana. Danas, više nego ikad, Srbiji su potrebni istinski lideri poput Verice Barać, rekao je Jelko Kacin. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavojnić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Potpisivanje memoranduma o saradnji u borbi protiv droge, i to između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Srpske pravoslavne crkve, koji predviđa 6 crkvenih centara za liječenje zavisnika, otvorilo je pitanje prirode tih komuna, stručnosti kadra i metoda koje će se koristiti. S pravom, javnost u Srbiji još uvijek je pod snažnim utiskom batinjanja kojim se svojevremeno liječilo u sličnim centrima pod pokroviteljstvom crkve. Slušate Ognjena Zorića.
Dogovorena saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Srpske pravoslavne crkve o zajedničkoj borbi protiv droge u velikom delu javnosti probudila je neprijatna sećanja na slučaj manastira Crna Reka u blizini Novog Pazara, gde se kao vaspitni metod koristilo prebijanje štićenika. Nasilje je otkriveno pre 3 godine kada se na internetu pojavio video snimak na kome grupa mladića jednog momka udara nogama, rukama pa i lopatom. Upravnik Crne Reke Branislav Peranović batinjenja je priznao, a nakon što se slegla prašina koju je video snimak podigao, otvorio je novi centar u mestu Jadranska Lešnica blizu Loznice. Ministar policije Ivica Dačić, koji je i na čelu vladine grupe za borbu protiv droge, tvrdi da metode lečenja u centrima Srpske pravoslavne crkve nemaju nikakve veze sa onim što se događalo u Crnoj Reci.
Nije tačno da je Crna Reka model kako se to radi u crkvi. Crna Reka, to je stvar za hapšenje. To nema nikakve veze sa crkvom. Patrijarh me je molio i vladika Porfirije, koji je zadužen ovako za ove stvari, da, pošto oni imaju informacije da oni koji su organizovali Crnu Reku, da to sada rade na nekim drugim lokacijama, da molio ih da ih sve pokapsim.
Iako u crkvenim centrima, prema tvrdnji ministra policije koji je obišao jedan od njih, nema prebijenja, postavlja se ipak pitanje da li su oni i zašto potrebni pored zvaničnih zavoda za lečenje bolesti zavisnosti. Nejasno je i da li su ti centri pod stručnom kontrolom i čijom, te da li u njima ima profesionalnih medicinskih radnika školovanih za rad sa osetljivim osobama kakve su doskorašnji heroinski ovisnici. Profesor psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Žarko Korać kaže da je tačno da se u pojedinim zemljama zapadne Evrope crkve bave problemom bolesti zavisnosti, ali da se to čini na stručan način, odnosno da crkva samo obezbeđuje sredstva u svojstvu humanitarne organizacije, a da se samim lečenjem isključivo bave stručnjaci.
U tim ustanovima ne rade sveštenici, nego rade lekari, psiholozi, socijalni radnici, pre svega psiholozi i psihijatri, i da se sve što se radi, radi se isključivo na jedan stručan način. Dakle, crkva ovde samo finansira, ona ima, ako mogu tako da kažem, satisfakciju da ona se bavi jednim humanitarnim radom, zdravstvenim radom, i na neki način time crkva dobija još bolji status u društvu, ali ne postoji nikakav crkveni rad sa narkomanijom, to je stručna tema, bolesti zavisnosti su medicinsko-psihološki problem koji se jedino tako i može lečiti. Jedna je stvar što se očajni roditelji obraćaju crkvi kao autoritetu društveno, pa veruju da crkva može da pomogne, ali to nema nikakve veze sa pravom prirodom tog problema, to je isključivo može uz vrlo mnogo truda da se leči, znači na stručan način.
Bez obzira što nije poznato ko i kakvim metodama radi sa ovisnicima u centrima Srpske pravoslavne crkve, Ivica Dačić tvrdi da su oni po postotku izlečenih efikasniji od zvaničnih zdravstvenih institucija.
Procenat izlečenja u centrima Srpske pravoslavne crkve je 95%. Nije mi poznato da u bilo kom drugom centru o kojem vi spominjete je toliko visok procenat izlečenja. Prema tome, ako bih upotrebio kinesku poslovicu, ne interesuje me koje boje mačka. Važno je da lovi miševe. Nije tačno da tamo nema medicinskih stručnjaka, nije tačno da nema profesionalaca.
U državnim institucijama koje se bave lečenjem bolesti zavisnosti ukazuju da sa ogromnim procentima izlečenih o kojima ministar policije govori, ipak treba biti obazriv. Direktorka specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti Jasna Daragan-Saveljić kaže da podržava rad institucija koje bi pomogle u borbi protiv bolesti zavisnosti, ali pojašnjava da se takvi centri ne bave lečenjem, nego da su deo procesa socijalizacije već lečenih ljudi.
To su u stvari komune u kojoj se smeštaju pacijenti koji su uspostavili abstinenciju ili da održe u stvari abstinenciju, predstavlja jedan prelazni period u fazi kada nisu još uvek osposobljeni da funkcionišu samostalno, bez kontrole, da kažemo, u spoljašnjem svetu. Tim što ja naglasila da u komunama se ne leče pacijenti, to je prelazna faza u socijalizaciji, u prilagođavanju životu bez droge, ali u zaštićenim uslovima. Tako da se ja nekako bi ogradila od izraza da je lečenje uspešno 95%.
Dugogodišnje prebijanje štićenika Centra za lečenje bolesti zavisnosti pod okriljem manastira Crna Reka delimično je bilo i posljedica toga što je komuna vođena bez bilo kakve kontrole izvan zidina manastira. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava, jedne od mnogih organizacija koje su tražile kažnjavanje odgovornih za korišćenje brutalnih metoda nazivanih lečenjem, ukazuje da, iako bi u sekularnom društvu bilo logično da lečenje zavisnika bude državni posao, saradnja MUP-a i Srpske pravoslavne crkve možda pomogne da država u buduće uspostavi kontrolu na centrima za lečenje kojima upravlja crkva.
Imamo veoma loše iskustvo tako iz ranijeg perioda i znamo da je to bilo dosta kritikovan način na koji se primjenjivale određene metode, ali mislim da moramo da sačekamo da vidimo kako će to da izgleda i da li je to onda jedna mogućnost da država vodi račun o tome kako se postupa u tim centrima crkvenim za lečenje narkomanije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon nedjeljnog podgoričkog protesta, kojeg su vrlo uspješno organizirali Unija sindikata MANS i Studentska unija, postavlja se pitanje što dalje? Da li će vlasti ispuniti njihove zahtjeve, od kojih su mnogi nerealni, ili će protesti biti nastavljeni uz dilemu koliko ovakva strategija vodi ka ispunjenju ciljeva? Na ta pitanja odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Komentarišući brojne zahtjeve koji su mu juče upućeni sa protesta na centralnom Podgoričkom trgu, crnogorski premijer Igor Lukšić ocjenjuje kako oni ne odudaraju od politike njegovog kabineta i kako je dilema da li je on sa narodom ili je lutka organizovanog kriminala vještačka.
Mislim da smo za prethodnih godinu i po dana u vladi zaista pokazali punu posvećenost izgradnjenog evropskog društva i čini mi se da sve ono što smo u prethodnom periodu radili je kroz vrlo objektivne izvješće šta je i prepoznato i tome data snažna podrška. Što se mene tiče, mi tim putem nastavljamo. Dakle, prioritet vlade ostaje posvećenost evropskim integracijama i ostaje posvećenost iznalaženju načina za ekonomski oporavak. Naravno, ima nezadovoljnih građana i svaka poruka tog tipa koja se šalje jeste na neki način otrežnjujuća i jeste motivišuća da se ovim prioritetima bavimo još kvalitetnije, još ažurnije, još posvećenije.
Sa druge strane, jedan od organizatora protesta, Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata, ističe za Radio Slobodna Evropa kako je jučerašnji skup samo potvrdio buđenje svijesti i energije crnogorskih građana. Upitan da li će uopšteni i neoročeni zahtjevi Lukšićevoj vladi ipak rasplinuti tu istu energiju, kaže.
Gledat ćemo ovih dana narednih da li i kako vlada reaguje na ovih novih 6 ispostavljenih zahtjeva ukoliko u nekom kratkom vremenskom periodu ne budemo imali veoma jasan indikator od vlade da jednostavno pokaže da korekcijom računa, otkrivanjem svih ovih štetnih radnji i konačno personalnom odgovornošću, dakle ako toga ne bude definitivno, bit će novi protesta, a što se tiče energije građana, mi mislimo da ta energija neće splasnuti.
I politički analitičar profesor Svetozar Jovićević jučerašnji protestni skup u Podgorici ocjenjuje kao ozbiljan i sa stanovišta masovnosti i sa stanovišta njegove organizacije. No, kada je riječ o njegovim efektima, plaši se da će vlast nastojati da anulira energiju bunta i relativizuje njegov značaj. Zato će protesta biti sve više.
To onda može da eskalira i nekakvim nekontrolisanim tokovima. Tako da sam vrlo zabrinut. Zabrinut time što ne vjerujem da će vlast stvarno shvatiti o čemu se radi, što ne vjerujem da je vrh vlasti spreman sam sebe da kažnjava i promijeni, a nezadovoljstvo će rasti i ono može samo da bude veće i manje kontrolisan.
Kako na proteste i njene efekte gleda Olivera Komar, stručna saradnica sa Podgoričkog fakulteta političkih nauka. U scenario rušenja vlasti na ulici ne vjeruje i proteste tumači kao uvertiru za prestojeće izbore i postavljanje teme o koje bi trebalo da se vodi debata.
A to bi bilo prevashodno građanski zahtjev za odgovornošću za prethodne odluke koje su donošene kad su u pitanju neki bitni elementi naše stvarnosti i pitanje vrlo teške ekonomske situacije u zemlji. Također, meni se čini da su oni na ovaj način, ističući po meni najkonkretnije do sad pitanja od životne važnosti u Crnoj Gori, uspjeli da počnu da grade most između različitih grupacija u Crnoj Gori koje su do sad bili izuzetno politički podijeljene prema nacionalnosti, vjeroispovijesti i tako dalje, što se jako konkretno reflektovalo na izborima, a što su partijske elite i itekako posticali jer im je to odgovaralo. Tako da ja na proteste na taj način gledam, znači kao jednu veliku uvertiru za izbore koji bi mogli da budu nešto interesantnije nego što su bili izbori do sada u Crnoj Gori.
Svetozar Jovićević, međutim, upravo u namjeri vlasti da u postojećim uslovima raspiše izbore, vidi želju da rasplinu energiju nezadovoljstva i pokušaju da natjeraju organizatore protesta da se politički opredjele.
Odgovor po meni na to jedini mogući svih političkih i nepolitičkih subjekata jeste bojkot takvih izbora. Jednostavno mislim da je toliko zrelo vrijeme da se prihvatiti igra po pravilima i na način kako to vas činila već godinama ne smije ni po koju cijenu.
Na pitanje koliko je opcija jedinstvenog bojkota i objedinjavanja društvenog fronta protiv vlasti realna, uzimajući obzir dosadašnje podjele u opoziciji, Jovićević odgovara.
Mislim da je situacija već toliko dramatično se zaoštrava da teško da će i jedan subjekat moći tako lako sebe da izbaci iz tog jedinstvenog nekakvog opozicionog fronta, a bez velike opasnosti po sebe sam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Baš kao i na cijelom Balkanu i na Kosovu caruje siva ekonomija. Stručnjaci tvrde da joj je izvorište sjever zemlje, a da sivilo obuhvata čak 35% tržišta. Štete za legalnu ekonomiju te kosovski budžet teško da se mogu izračunati, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Siva ekonomija, protivzakonita privredna aktivnost zauzela je veliki deo kosovskog tržišta i teško da se može umanjiti njen nivo, kažu predstavnici biznisa i poznavaoci ekonomskih pitanja. Prisutnost sive ekonomije, po njihovom mišljenju, otežava razvoj ukupne ekonomije u zemlji, ali utiče i na dolazak stranih investitora. Ali Jakupi, ekspert ekonomskih pitanja, naglašava da je uticaj sive ekonomije na kosovsko tržište veoma negativan, utoliko više ako se uzme u obzir ekonomija zemlje koja je veoma nestabilna. On navodi da ovakva vrsta ekonomije uništava legalnu ekonomiju.
Generatore sa ekonomijas verivi Kosovac, ma dje venetije se tjera Kosovac, ko ekonomije normale.
Generator sive ekonomije je sever Kosova, ali ona je prisutna i u preostalom delu zemlje. Treba se shvatiti da dokle god se na svaki korak pominje korupcije i različiti oblici zloupotrebe, to su elementi koji hrane i održavaju sivu ekonomiju, kaže Jakupi. I predstavnici biznis zajednice naglašavaju da visok procenat sive ekonomije šteti legalnu, kao i konkurenciju kosovskog tržišta. Adjim Šahini iz Kosovske alijanse za biznis navodi da na bazi istraživanja ove agencije siva ekonomija čini preko 35% kosovskog tržišta, dok je njen izvor sever Kosova.
Rekla je da mi master ekonomin per biznesin, por edhe për vetë budgetin i konsiduat Kosovës.
Ovo je velika šteta za ekonomiju, biznis, ali i za budžet Kosova. Ovo također udaljava i strane investitore jer se teško odlučuju da dođu u jednu zemlju gdje postoji veliki nivo ilegalne ekonomije, kaže Šahini. On dodaje da odgovorni organi moraju pronaći oblik kako se ne bi dozvolilo da ova vrsta ekonomije bude profit organizovanog kriminala i glavni faktor destabilizacije ekonomske i političke situacije u zemlji.
Ga informalitet je real, destabilizacija
Od toga potiče i politička nestabilnost te korupcija sa velikim posljedicama po ekonomiju zemlji, kaže Šahini. Sa druge strane, vladini zvaničnici ističu da su u cilju borbe protiv ove pojave izradili zakonski mehanizme i plan delovanja za sprečavanje ilegalne ekonomije, koji je, kako ističu, dao željene rezultate. Menderes Ibra, savjetnik u Ministarstvu financija, ističe da je borba protiv ove pojave uvek važan izazov za odgovorne organe.
kuadrë të programit për parandalimin e ekonomisë jo formale, mund të përmend këtu fillimisht se
u skopu programa za sprečavanje sive ekonomije, kao pozitivni pokazatelj se može uzeti u obzir ekonomski porast od 5% od prošle godine, kao i povećanje naplate prihoda u dvema kosovskim agencijama kao što su Carina i Poreska uprava. To je jedan indikator koji pokazuje umanjenje sive ekonomije, kaže Ibra. Ekonomski stručnjaci ipak ističu da osim izjava o borbi protiv ove pojave, izvršna vlast nije pokazala volju i spremnost za njeno sprečavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Je li moguće da do kraja ove godine Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za Evropsku uniju, kako se to nadaju pojedini političari u toj zemlji? Mogući odgovor na to pitanje dao je i skup koji je u okviru inicijative Parlament za Evropu u Sarajevu organizirala delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Uz važnije preduvjete, osim što na snagu mora stupiti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan još 2008. valja još provesti i odluku Suda za ljudska prava da vlast mogu biti i predstavnici manjina, zabilježila Žana Kovačević.
Mjesto Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji nije upitno, ali da bi tamo i stigla tokom 2012. godine, mora ispuniti sve obaveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te podnijeti aplikaciju za kandidatski status. Primjena ovog sporazuma trenutno je na čekanju, jer nije provedena presuda Evropskog suda u predmetu Sejdić-Finci, ali to nije jedino što treba uraditi, poručuje šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije Peter Sorensen.
Provođenje presude Sejdić-Finci ustav bi bio usaglašen s Evropskom konvencijom za ljudska prava i jeste uslov za kredibilan zahtjev Bosne i Hercegovine za učlanjenje u Evropsku uniju. Također tu su i druga pitanja koja hitno treba riješiti poput usvajanja državnog budžeta za 2012. godinu i finansiranja agencija koje predstavljaju evropske standarde, a koje nisu ni postojale 2010. pa tako ih je nemoguće finansirati na osnovu privremenih odluka. Jedna od njih je Agencija za borbu protiv korupcije i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela.
Parlamentarci svih nivoa u Bosni i Hercegovini imaju ključnu ulogu u donošenju zakona koji moraju biti usklađeni sa evropskim ukoliko zemlja želi postati članica Unije, ističe šefica odjela za Bosnu i Hercegovinu u Direkciji za proširenje Evropske unije Paola Pampaloni.
U trenutku kada Bosna i Hercegovina počne pregovore, to mora biti jedinstvena zajednička pozicija za sva poglavlja o kojima će se pregovarati. U ovom trenutku takav mehanizam ne postoji i želimo da ohrabrimo političke vođe da otvore diskusiju o ovome i definišu tu zajedničku poziciju. Čak i kada su određena pitanja prema Ustavu u nadležnosti entiteta, mi u Briselu želimo jednog ministra sa kojim ćemo pregovarati o nekom poglavlju i koji će predstavljati interese svih u Bosni i Hercegovini.
Da bi se sve ovo postiglo, mora biti jasno šta će ko raditi i šta je čija obaveza u Bosni i Hercegovini, kaže Borislav Borenović, poslanik Partije demokratskog progresa u Skupštini Republike Srpske.
Što prije treba završiti jedan dokument koji se zove program integrisanja. Da se jednostavno definiše šta je to obaveza parlamenta Bosne i Hercegovine da uradi kada je pitanje usklađivanja njene zakonske regulative, šta je to obaveza entitetskih parlamenata.
Konkretno, Borenović predlaže.
Mi imamo recimo zakon građevinski proizvod koji smo skoro usvojili u parlamentu Republike Srpske, koji je prvi put zakon koji je 100% usklađen sa propisima Evropske unije. Ajmo isti takav zakon, isti tekst, umjesto ćirilice u latinici, usvojiti u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. I on je implementiran na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Zašto stalno da živimo u nekim okovima, da nešto sve mora biti urađeno u parlamentu Bosne i Hercegovine, koji ima 42 plus 15 poslanika, ako imamo etičke parlamente, ako imamo ustav koji je takav, kakav je, i da radimo svoj posao onako kako zašto smo plaćeni.
Bosna i Hercegovina bi do kraja godine mogla pripremiti aplikaciju za kandidatski status i već sada bi trebalo znati šta će biti prioritetno u trenutku kada zemlja dobije upitnik, smatra Mirza Kušljugić, poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu.
To ima jedan ogroman posao koji treba uraditi da se regulativa BH prilagodi pravnoj stečevini Evropske unije i to su ti famozne hiljade zakona koje treba uraditi. Ako uspijemo u ovoj godini predati aplikaciju i ozbiljno doći do pozicije da se ona razmatra, onda ne treba veliko iskustvo, treba pogledati koliko taj proces traje u Hrvatskoj ili nekom od drugih zemalja i bilo bi dobro koliko bismo uspjeli to završiti prije sljedećeg budžetskog ciklusa. Evropske unije za 7 godina.
Za razliku od drugih zemalja i susjedstva, Bosna i Hercegovina je i prije kandidatskog statusa započela pregovore u poglavlju 23 i 24, a odnose se na pitanja pravosuđa. Ti razgovori početi su u okviru strukturalnog dijaloga zbog specifične političke situacije u zemlji. Naredni izvještaj o napretku koji Bosna i Hercegovina ostvarila u ispunjavanju postavljenih uslova, Evropska komisija objavit će u junu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da li ljudi u Srbiji vjeruju predizbornim obećanjima.
Ne, samo će biti gore. Uopšte nije bitno ko dođe, jer u praznoj kući kuvarca luda. Mi smo iscrpljeni do balčaka, na kredit jedemo, na kredit pijemo, pa možda obećavaš i kule i gradove. Taj koji obeća treba da kaže kako to misli do stvari.
Slovenački ministar vanjskih poslova u Zagrebu potvrdio da problem Ljubljanske banke treba riješiti sukcesijom. Vesna Pusić, međutim, traži viši nivo.
Temeljem baš ovih tema, između ostalog, došlo je i do inicijative i potrebe za susret vlada.
Arifana Pašalić iz Srebrenice je i zubarica i mljekarica.
Moj radni dan traje, znači, od 6 sati ujutro do 10 uveče. Kada završim poslove na farmi, odlazim na posao u ordinaciju i posle stomatološkog posla vraćam se ponovo na farmu gdje obavljam mužu krava i predaju mlijeka u otkupnu stanicu.
U Mojkovcu na sjeveru Crne Gore osnovano udruženje Kozaka. Zdravko Ašanin tvrdi da su njegovi...
Došli su preko Vratonožića pa u Vasoviće, pa iz Vasovića u dormitor.
Ipak Kozaci ovdje u Mojkovcu jedu smočani kačaman.
Da, pražnjamo ono tradiciju koja je u Crnoj Gori.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predizborna Srbija prevodi se ovih dana i kao početak jedno i pomjesečnog bjesomučnog udvaranja partija biračima. Lideri, za razliku od 2008. ne nude više stotine hiljada radnih mjesta niti šarenu lažu od 1000 eura po besplatnoj akciji javnih preduzeća, ali šire jeftinu demagogiju i ista prazna obećanja o ozbiljnim namjerama koja su naivnim biračima prodavali prije 4 godine. Slušate Branku Trivić.
Predizborna pijaca prepuna je robe sumnjivog kvaliteta. Iza tezge na kojoj slogane prodaju demokrati, predsjednik koji je pobrkao državu i partiju, uverava naivne da nastavlja Zoranov put i da i kad bi hteo, ne bi smeo da odustane jer zna da Zoran posmatra i gleda da li smo odustali. I pažnje vredna inicijativa građana oličena u peticiji od više od 150.000 potpisa da se ukine porez na dečiju opremu, dobro je iskorišćena na predizbornom buvljaku. Vlast tako obećava da će taj harač ukinuti i da će dodatno smanjiti i porez na plate. Ponavlja se još jedna predizborna sapunica iz prošlogodišnjih izbora. Opet se seju obećanja da će se iz javnih preduzeća isterati partijski poslušnici i dovesti stručnjaci. Predsjednik poziva građane i u direktnu propast. Poručuje im da preuzmu egzistenciju u sopstvene ruke tako što će otvarati male porodične firme. Uprkos tome što su desetine hiljada takvih firmi propale zbog neviđeno bezobraznih harača. I tako redom. Sve stranke uglavnom obećavaju isto, ali nijedna građanima ne objašnjava zašto ista ta obećanja nisu ispunile u protekle 4 godine. Aktuelna predizborna kampanja pokazuje da političari ne mogu da obećaju povećanje zaposlenosti i bolji standard, pa umjesto toga obećavaju sitnije stvari. Ukinuće porez na opremu za bebe, ali prećutaće da će odmah posle izbora povećati porez, kaže Biljana Stepanović iz Biznis Info Grupe.
Bitka za bebe je taman dobro došla da se ukine PDV na opremu za bebe. To je naravno moglo i ranije da se uradi, ali sada lepo izgleda. Najavljuje se smanjenje nameta na plate, što nije moguće, ali ono što recimo vlast sada prećutkuje, to je da će PDV morati da se poveća odmah posle izbora. To sada niko ne pominje. Nema mnogo šta da se obeća, pa se obećava ono što se može obećati. Ono što se govori o povećanju zapošljavanja i povećanju standarda, sada se gotovo i ne obećava, jer je svima jasno da tako nešto nije realno. Ako vi vidite da je kurs evra skočio, a time i rate za kredite, ako vidite svakodnevna poskupljenja i najave novih, ako vidite da sve više preduzeća propada, vama je jasno da tu nema nekih velikih stvari koje se ljudima mogu obećati, nema ni velikih privatizacija, nema više besplatnih akcija, ne može ništa tako krupno da se obeća, tako da ja nisam sigurna da će ljudi, ako se budu opredeljivali ekonomski, da se opredeljuju na osnovu obećanja.
Sudeći po odgovorima Užičana, građani ovog puta ne nasedaju na ponudu sa predizborne pijace, pa tako ne veruju nikome.
Mi smo iscrpljeni do balčaka, na kredit jedemo, na kredit pio, pa možda obećavaš i kule i gradove, taj koji obeća treba da kaže kako to misli da ostvari u ovoj situaciji.
Samo naivna možda povjerovati da će biti bolje.
Da će mala porodica preduzeća moći lakše.
Ma to mala porodica preduzeća, to je isto kao onih 1000 evra besplatnih akcija, isto. Ista priča u svrhu predizborne kampanje, ništa drugo.
Ne vjerujem im ništa, ali nažalost mislim da 70% Užičana misli najbliže kao ja. Ali ništa, vjerujte. Nikakvo obećanja, što to ne rade, nego jednom 4 godine samo obećavaju.
Jel mislite da su ta obećanja nerealna?
Ma, tragikomična katastrofa.
Ne bi imao drugi komentar i ja, nažalost. Prethodne 4 godine su pokazale šta je moglo da se uradi, a u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji vrlo teško. Slušam predsjednika Tadića kad kaže država ne može garantovati nikakvo zaposlenje, da se posvetimo nekom porodičnom biznisu, ali nisam optimista, iskreno da budem.
Istraživanja pokazuju da su građani siti beskrajnih šarenih laža o identitetu i interesima nebeske Srbije, čak i sage o Kosovu i o evropskim integracijama, da ih kratko rečeno zanima njihov stvarni život, ovde i sada. Zaposlenje, bolji standard, iskorenjivanje endemske korupcije. Političari su međutim shvatili da se i to može naplatiti i tako se mogu objasniti njihova predizborna obećanja da su spremni da se odreknu svojih privilegija. Ona će međutim, ako građani ostanu pasivni baš kao i do sada, ostati prazne predizborne floskule, ocenjuje Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. On se posebno osvrće na reciklirana obećanja o departizaciji i depolitizaciji javnih preduzeća kroz uvođenje konkursa za izbor direktora u njima i na kontrolu njihovih javnih nabavki.
Kritična je tačka ko će sprovoditi konkursne procedure ako se zaista bude išlo na konkursno biranje ljudi na tim pozicijama koje se imenuje iz strukture vlasti. Drugo, koje će se kriterijume zadovoljavati. I treće je ono što je jako važno, sistem antikoruptivne mreže preko delovanja tih institucija, od toga da se uđe u to koliko je racionalna neka nabavka tih firmi, s kim one to posluju, da se uvežu davanja u kampanji sa dobijanjem poslova na tenderima javnih preduzeća. Samo to sve zajedno može da da neki rezultat. Kad vidim da je neko na to sve pristao, onda ću mu i poverovati. Nije stvar znači samo u tome da oni koji budu oni predlagali formalno nemaju partijsku knjižicu. To ništa ne znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slovenački ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izabrao je Zagreb za svoju prvu destinaciju, što govori o visokoj pozicioniranosti Hrvatske na listi prioriteta slovenske vanjske politike, rečeno je nakon susreta Erjavca s hrvatskom ministricom Vesnom Pusić. Pripremio Eni Zebić.
Izbjegavati bilo kakve incidente oko Piranskog zaljeva do završetka arbitraže, do ljeta organizirati radni susret dviju vlada, a mješovitu međudržavnu komisiju ne koristiti više u vatrogasne svrhe, već radi rješavanja preostalih otvorenih pitanja. To su glavni naglasci današnjeg susreta slovenskog vicepremijera i ministra vanjskih poslova Karla Erjavca sa hrvatskom ministricom vanjskih i europskih poslova Vesnom Pusić. Medijski napisi neće utjecati na rezultat arbitraže, poručila je hrvatska ministrica, jer arbitraža ne uzima u razmatranje ništa nakon 25. lipnja 1991.
U medijima su se pojavile različite spekulacije o tome
da se tu radi o ponašanju čiji razlog leži u činjenici da se želi pokazati ili dokazati sa bilo koje strane jurisdikcija u Piranskom zaljevu. To naprosto ne stoji, jer je direktno u suprotnosti sa arbitražnim sporazumom i Međunarodni arbitražni sud neće uzeti u obzir ništa nakon 25.6.1991.
Ona je kazala kako je u stalnom kontaktu sa nesadovoljnim hrvatskim ribarima koji se žale da ih slovenska policija legitimira u hrvatskom dijelu Piranskog zaljeva, a i njezin slovenski kolega Erjavec najavljuje da sa slovenske strane neće biti dizanja tenzija. Naš ministar unutarnjih poslova neće provocirati nikakve posebne incidente i naša ukupna politika ide u tom smjeru. Stoga bih ribare zamolio za strpljenje. Do ljeta će se organizirati zajednička sjednica hrvatske i slovenske vlade, a nakon toga Erjavec najavljuje da bi moglo doći do slovenske ratifikacije hrvatskog pristupnog pregovora sa Europskom unijom. Tema koja je zanimljivija i šire, a ne samo u Sloveniji i Hrvatskoj. Naime, takozvana stara štednja u Ljubljanskoj banci također je bila tema današnjeg susreta. Slovenska se pozicija ne mijenja, ministar Erjavec. Znate da je 2001. potpisan sporazum o sukcesiji i ovo pitanje treba riješiti u tom sklopu. Za razliku od ovakvog slovenskog stava, ostale države slijednice bivše Jugoslavije tvrde da se radi o ugovornom odnosu Ljubljanske banke sa njenim štedišama u drugim novonastalim državama i da to nema veze sa sukcesijom. Čini se da je u hrvatskom političkom vrhu sazrela svijest da je vrijeme da se to pitanje 20 godina nakon raspada Jugoslavije konačno riješi, kao i drugo otvoreno pitanje sa Slovenijom, problem odlaganja otpada iz nuklearne elektrane Krško, koja je u slovensko-hrvatskom vlasništvu. Ministrica Pusić.
Temeljem baš ovih tema, između ostalog, došlo je i do inicijative i potrebe za susret vlada, gdje bi se za najvišu razinu pripremili prijedlozi o rješavanju ovih tema i donijele onda odluke i na najvišoj razini, obzirom da postoje određene razlike u viđenju barem nekih od segmenata tih situacija.
Erjavca su danas primili hrvatski predsjednik Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Razjedinjeni ekonomski prostor donosi svakodnevne gubitke za Bosnu i Hercegovinu, prije svega za njene građane. Profesor Univerziteta u Sarajevu, dr. Muris Čičić, procjenjuje da taj gubitak godišnje iznosi 1 milijardu eura. Ukupno 10 u periodu u kojem bosansko-hercegovački političari nisu prihvatili strategiju koju je podržavala i Evropska unija. O tome je s profesorom Čičićem razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U vrijeme povezivanja tržišta i uopšte ekonomskog prostora među europskim zemljama te razvijanja prekogranične saradnje u Bosni i Hercegovini i dalje postoji razjedinjena ekonomija. Radi li se, profesore Čičiću, o sistemu koji toliko godina nakon rata još uvijek ne uvažava ekonomsku efikasnost?
Očigledno se radi o političkim odlukama, pošto je Bosna i Hercegovina praktično organizirana i bazirana na etničkom konceptu, onda da i tako isto tako postoje etničke teritorije. U tom smislu i svjedoci smo pokušaja osnivanja trećeg entiteta i tako dalje, jel, gdje taj etnički koncept nastoji da se dovede do svoje krajnje konsekvenciji, a on u suštini znači postojanje etničkih državica unutar države Bosne i Hercegovine. Prema tome, ako mi pitate za ekonomski prostor, jel onda on zapravo nema nikakve veze sa riječu ekonomski, nego je on čisto politički organiziran, mada je on antiekonomski, jer ako gledamo efekte svega toga, onda ekonomija koja je zaista egzaktna nauka, onda ona kaže prave pokazatelje i prave rezultate svega toga.
Koja je cijena neharmonizovane ekonomije u Bosni i Hercegovini, odnosno koji su gubici?
Po mom mišljenju, Bosna i Hercegovina gubi godišnje oko 2 milijarde maraka samo iz razloga neharmoniziranog ekonomskog prostora, jer ova organizacija je potpuno apsurdna i neracionalna. I po mojoj procjeni od rata na ovamo mi smo izgubili preko 20 milijardi maraka samo radi ekonomske neefikasnosti koja je politički provocirana. I recimo, mogli smo kompletan jedan autoput isfinansirati, mogli smo riješiti sistem penzija, mogli smo napraviti čitav niz privrednih objekata, da je postojao harmoniziran ekonomski prostor, znači svi trpe veliku štetu, pa i oni u čije ime se insistira na ovakvom sistemu.
Šta je rješenje za BiH privredu?
Ja sam ekonomista, ja vam ne mogu reći šta je rješenje, pošto se rješenje nalazi isključivo u sferi političkog dogovora i razgovora. Ono što ja mislim da je vrlo važno reći jeste da ne postoje ni u susjednim državama koje su u suštini generatori ovakvog stanja, ne postoji raspoloženje stvarno da se nešto promijeni, i to je ono što razočarava, jer u suštini svim stanovnicima ove države je u interesu da se postigne harmoniziran ekonomski prostor, da se omoguće jednaki uslovi poslovanja na cijelom prostoru za sve privredne subjekte, da ne postoji potreba za banke da se organizuju i u Sarajevu i u Banja Luci, da ne postoji potreba, jel, kad pravite ovaj sistem tržišne strategije, da računate da oni na onom teritoriju pravit će vam neke probleme, da ne postoje specijalni odnosi, jer ovi specijalni odnosi u suštini oni su odnosi narušavanja jedinstvenog ekonomskog prostora, a ne specijalni ekonomski odnosi koji stimulišu i stabiliziraju ekonomsku suradnju. Oni su, po mojom mišljenju, ekonomski u ovoj situaciji štetni.
Dakle, samo regije koje će brisati dejtonske granice, odnosno koje će djelovati kao jedinstvene geografske i ekonomske cjeline.
Sad znaju, ovi koji su protiv, oni jasno znaju da je to jedini racionalni način organizacije decentralizirane Bosne i Hercegovine. Znači, Bosne i Hercegovine kao zemlje pet regija, koje su geografski, ekonomski, topografski, tradicionalno, historijski i tako dalje, jedino opravdane, koje bi davali kao takve najveće efekte.
Ima li, profesore Čičiću, šansi da se promijeni situacija i postigne ekonomska racionalnost, ako ništa drugo?
Kakva je sad trenutno politička situacija? Ostaje nam vjerovatno neki postepeni postupak u smislu, ako ništa, racionalizacije ovog sistema kakav ima. Dugo se već priča o reformi političkog sistema i očigledno je da ne mogu nikako da se dogovore. Čak svi oni prethodni pokušaj, kao što su aprilski paket, trud, su bili pozitivni odnosno na ovo što sad imamo. Prema tome, očigledno u ovoj zemlji još uvijek nisu sazrele okolnosti, a nisu se promijenile ni političke prilike u zemljama okruženja koje direktno utječu da ne sazriju. Znate, jer kad vam kaže političar iz okruženja, ja sam za sve što se dogovore tri naroda i dva entiteta, on drugi riječima kaže nema od reforme ništa, zaboravite to, mi nismo za to. Tri naroda se ne dogovaraju, dogovaraju se politički koncept. Politički koncept je, hoćemo da imamo racionalnu zemlju koja se ekonomski razvija, koja pruža pristojan život svojim stanovnicima. Ako se dogovorimo da je to koncept, onda ćemo mi naći model i naći, to nije nikakav problem. Ako pričate o dogovoru tri naroda, molim vas, to je floskula. Stanovništvo mora shvatiti da ako im je ovo domovina, da onda jedino u ovoj domovini mogu da prave svoj život i ekonomski prosperitet.
S profesorom Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Murisom Čičićem, razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije možete čuti kako živi makedonsko selo Matejice 11 godina nakon etničkih nemira, te kako je moguće istovremeno voditi poljoprivrednu farmu i zubarsku ordinaciju. Rat ne donosi ništa dobro i ono što se događalo u 2001. godini treba biti primjer kako ne treba biti, počinje svoju priču Abedin Zimberi, učesnik u oružanom konfliktu od prije 11 godina. Rat nam je u Makedoniji donio samo duševni bol, traume, siromaštvo i vratio nas 50 godina unazad, kaže u reportaži koja slijedi Blagoja Kuzmanovski.
Političari prave taj rat jer u njemu oni peru novac. Da smo mogli sav taj novac potrošen u ratu, kao i strane investicije date za obnovu srušenih kuća, uložiti u biznise ili u nešto pametno, Makedonija bi sad bila u Europu. Bili bi ekonomski razvijeniji i ne vjerujem da bi tada neko nekoga pitao da li je Makedonac ili Albanac. Te greške ćemo plaćati ne samo mi, već i buduće generacije, zato što još uvijek nema dovoljno pameti. Zimberi je u prvim godinama posle konflikta živeo kao podstanar u Kumanovu, jer mu je kuća u rodnom selu Slupčane bila srušena. U toj 2001. godini on i njegova porodica su bili veliki gubitnici, ističe Abedin, dodajući da je 10 njenih članova poginulo, a da je 32 povređeno, među kojima i njegov tada 13-godišnji sin. Bila mi je srušena čitava kuća i dućan, propala je i zanatska radionica moje žene. Živeli smo kod rođaka, ali je bilo nepodnošljivo, pa smo otišli u Kumanovu kao podstanari. Te godine su bile teže nego u ratu. Bilo je dana kada nismo imali ni za hleba. Sada su se oni njegova porodica vratili u njihovu još do kraja neobnovljenu kuću u Slupčanu, koju su oni njegovi sinovi sami gradili. Rat je bio uzaludan, kaže Abedin. Samo oni što su ga počeli došli su na vlast i napravili su velike pare, a učesnici i žrtve su ostali i bez para i bez nade za život. Od rata pa do sada nije rešen ni jedan problem, uništene su i neke stvari koje smo imali ranije. Zimberi priča da su ga njegovi sinovi na početku pitali zašto oni nemaju ništa, a da neka deca imaju sve. Ali sada su oni odrasli pa su shvatili da je poštenje najvažnije od svega. Naučili su da sami zarađuju i iako je život težak, bolje je nego svoju decu hraniti od tuđe krvi. To je prokleto, jer verujem da Bog vidi sve, kaže Abedin.
Makedonija i svi te ljudi koji žive u njoj.
Makedonija i svi ljudi koji žive u njoj su najveći gubitnici i žrtve. I neka niko ne misli da će dobiti Makedonci ako ubiju Albance ili ako Albanci ubiju Makedonce, živjet će bolje. Svako ko uperi oružje ka drugom nikad neće imati sna. Kaže Abedin Zimberi, poručujući da ovakav način razmišljanja sve nas gura u katastrofu. Ova priča o učesniku u oružanom konfliktu u Makedoniji u 2001. godini je još uvijek aktuelna, jer se posljednjih nekoliko mjeseci desilo mnogo međuetničkih incidenata koji su ponovo podigli tenzije i podsjetili na sve ono što se događalo pre 11 godina. U subotu u Skoplju se održao Marš mira, na kome su nekoliko hiljada učesnika iz svih nacionalnosti uputili poruku za mir i život bez nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Arifana Pašalić diplomirana je zubotehničarka, ali je po povratku u rodnu Srebrenicu s roditeljima organizirala farmu krava. U blizini su uredili stanicu za otkup mlijeka od ostalih stočara iz okoline i biznis je krenuo. Arifana ustaje u 5 sati, odlazi na farmu krava, a od 9 sati otvara stomatološku ordinaciju, zabilježio Sadik Salimović.
Farmu od 30 krava Arifana vodi nekoliko godina. Njen radni dan počinje sa prvim svitanjem. Prošle godine Arifana se zaposlila i u zubnu ordinaciju. Cjelodnevno je angažovana kako na farmi krava, tako i u zubnoj ordinaciji. Oba ova posla Arifana obavlja uspješno i veoma je zadovoljna.
Moj radni dan traje znači od 6 sati ujutro do 10 uveče. Kada završim poslove na farmi, odlazim na posao u ordinaciju i posle stomatološkog posla vraćam se ponovo na farmu gdje obavljam sve radove koji su potrebni da završim, mužu krava i predaju mlijeka u otkupnu stanicu.
Arifanu nije stid ući u štalu, a ponosi se time što ima i posao za koji se školovala.
Proizvodnjom mlijeka bavimo se već duži niz godina. Od 2005. projektom UNDP-a dobili smo 10 muznih krava, pasmini Holstein. Ja već od prije 2,5 godine, kako mi je rahmetli otac umro, preuzela sam farmu i znači bavim se tom proizvodnjom mlijeka. Posjedujem trenutno 20 muznih krava. U budućnosti planiram da proširim farmu, ako Bog da, da nabavimo i simental pasminu, tako da bi povećali proizvodnju mlijeka.
Dvije svakodnevne, potpuno različite obaveze Arifana uspješno obavlja. Ušla je u tajne proizvodnje mlijeka i time se bavi skoro deceniju. Svakodnevno preda 120 litara mlijeka.
Mi danas imamo najkvalitetnije mlijeko što se tiče ovog područja i po broju bakterija i masnoći i prva klasa je mlijeka. Najveći problem s kojim se susrećemo što se tiče poljoprivrede i proizvodnje mlijeka, kako ja, tako i moji kooperanti, je nedostatak poljoprivredne mehanizacije.
Sa farme u kojoj počne jutro dolazi u zubnu ordinaciju.
Završila sam srednju zubotehničku školu u Sarajevu 2001. godine. Prije 2,5 godine počela sam raditi u privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Srebrenici kao stomatološka sestra kod stomatologa Radita Matića. Radom u ordinaciji sam veoma zadovoljna, jer smo u kratkom vremenskom periodu privukli pažnju i povjerenje velikog broja pacijenata, kako sa područja opštine Srebrenica, tako i susjednih opština.
Majka Makbula ponosi se na svoju kćerku, ali joj je ponekad i žao što Arifana sa svojih 29 godina mora ovoliko da radi.
Mislim, nije joj lako i teško mi pada. Niti je lako meni od 50 godina 20 grla na hranti, niti je lako njoj, ona mora ustati jutro za pomuze i meni krave da mi pomogne da uđe i stušira se da bi mogla u ordinaciju otići da radi. Ali mora, ali nije mi jednostavno, znači da ipak sam ja majka, ali mora.
I nađem, znači, slobodnog vremena i ja da pijem kafu i da izlazim i provod. Rano ustajem i čitav dan sam aktivna i smatram da ko rano rani, dvije sreće grabi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Prije 3 godine objavljeno je kako je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori potpisala ugovor s kozacima armije Velikog Dona po kojem bi oni čuvali relikvije u Cetinskom manastiru. Nije doduše rečeno od koga, ani ne zna se jesu li kozaci stigli na Cetinje. U Mojkovcu, na sjeveru zemlje, u međuvremenu je nastalo kozačko udruženje. Cinici tvrde da su to mutirali nekadašnji radikali. No, usput budi rečeno, u Rusiji je proglašen kozački ataman za Crnu Goru, a na Žabljaku su najavili izgradnju kozačkog doma. Jasna Vukićević zaputila se kozačkim stopama u Crnoj Gori.
Otkud kozaci u Mojkovcu?
Pa mi smo formirali ovdje prvo hajdučko jatačko udruženje, a onda i kozačko udruženje u Crnoj Gori.
Mojkovački kozak Zdravko Ašanin je jedan od onih koji obavezno idu na žabljački jatački skup za Đurđevdan.
Ašani su kozačko porijeklo. Došli su preko Bratunožića pa u Vasojeviće, pa iz Vasojevića u dormitor. I tako sad ja sam, igrom slučaja, moj djed doseli ovdje, ja sam rođen ovdje i tako.
Ipak kozaci ovdje u Mojkovcu jedu smočani kačamak.
Da, upražnjavamo ono tradiciju koja je u Crnoj Gori.
Danas, prema riječima Ašanina, kozačko udruženje u Crnoj Gori želi da se predstavi kao promoter kozačke kulture.
Kao što je Guča u Guči, to će biti ovdje u Crnoj Gori.
Što je preporuka za učlanjenje?
Pa, učlanjenje, to uglavnom određuje ataman ko će biti član kozačkog udruženja, neko ko je privržen tome i poštuje neka naša pravila.
Koja su to pravila?
Pa, pravila su da se prvo lijepo ponašanje, da to propagira na valjan način, da ne šteti udruženju i tako.
Podsjetimo, dolazak kozaka u Crnu Goru prije 3 godine najavili su srpski i ruski mediji objavom da su predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori potpisali ugovor po kojem kozaci treba da čuvaju relikvije u Cetinskom manastiru. Nije rečeno od koga. Javnost je sporazum Srpske crkve i kozaka uporedila sa boravkom naoružanih članova Arkanove paravojske srpskih dobrovoljaca, koje je u Cetinskom manastiru ugostio mitropolit Amfilohije, a mediji su podsjetili da je jedan broj kozaka učestvovao u ratovima na Balkanu 90. godina u sastavu srpskih paravojnih formacija. Nije poznato jesu li kozaci od 2009. stigli do Cetinskog manastira, ali je nedavno za atamana u Crnoj Gori proglašen Rajko Šljivančanin, a udruženje kozaka najavljuje izgradnju kozačkog doma na Žabljaku. Zdravko Ašanin. Koje sličnosti imaju Crnogorci i kozaci?
Pa veoma slične. Običaji su skoro isti.
Na primjer?
Pa, eto, ja vam kažem, po toj nacionalnoj podrednici, pravoslavci prije svega.
Dobro, osim te i tih religijskih nekih sličnosti, ima li drugih?
Po ponašanju, po svemu drugom. To je ruski narod i mi smo veoma slični.
Sa kim smo različiti?
Kako mislite?
Ako smo sa nekim slični, znači da smo s nekim drugim različitim. Sa kim smo različiti?
Pa ne znam šta bi ti tu mogu reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačni pozdrav od Mahira Elšanija i Sabine Čabarabić.